Besimtari mund ta humb fenë për shkak të pasioneve dhe rendjes paskotësive, ndërsa një pagan mund të bëhet besimtar me anë të përvojtërisë së tij. Kështu mund të përmblidhet homelia që mbajti Papa Francesku në meshën e mëngjesit të kremtuar në shtëpinë Shën Martë.
Leximet e ditës na bëjnë të mendojmë mbi dy udhë, nga idhujtaria tek hyji i gjallë dhe e kundërta nga hyji i gjallë drejt idhujtarisë. Meditimi i Papës niset nga Ungjilli ku një grua e guximshme, një kananease, pra pagane, i lutet Jezusit t'ia çliroj të bijen nga djalli. Është një nënë dëshpëruar, komenton Papa, dhe nëna për shëndetin e fëmijës bën gjithçka. Jezusi i shpjegon se ai ka ardhur s'pari për delet e shtëpisë Izraelit, por ja shpjegon me një gjuhë tashpër. Lër një herë që të ngihen bitë, se nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e t'u japësh klyshve. Kjo grua, e cila sigurisht nuk e kishte kryer universitetin, diti si të përgjigjej, dhe përgjigjet tekson Papa, jo me inteligjencën e saj, por me afshin amnor, me dashurinë e saj, po edhe klysht hanë çfarë bie nga tryeza, mi jep mua këto thrim. Kjo grua, shpjegon Papa, nuk pati frikë dhe fal fesës saj, Jezusi ja bëri mrekullin.
Risposta al rischio di fare una brutta figura, ma ha insistito.
Ajo rrezikoi të turprohej për ngulikëmbë dhe nga paganizmi e nga idhujtaria, gjeti shëndetin për të bijën e vet, për vetë gjeti hyjën e gjallë. Kjo është udha e një njeriu me vullnet të mirë që e kërkon hyjën dhe e gjen. Zoti e bekon. Sa njerëz e bëjnë këtë udhë? E Zoti i pret, por është vetë shpirti i shenjtë që i shtyn të bëjnë këtë udhë. Çdo ditë në kishën e hyjit ka njerëz që e bëjnë këtë udhë në heshtje për të gjetur Zotin, sepse e lejojnë shpirtin e shenjtë t'i çojë përpara.
Por ekziston edhe udha e kundërt, të vren Papa, ajo e Salomonit, siç tregohet në leximin e parë. Salomoni ishte njeriu më i urtë i tokës, kishte marrë prej hyjit shumë bekime, kishte famë universale gjithë pushtetin, ishte besimtar në hyjin, por çfarë ndodhi? I pëlqenin gratë, e kishte shumë konkubina pagane që e bën zemrën e tij tomë të rrugën për të ndjekur hyjni të tjera. Kështu futi idhuj në Izrael. E këto gra ja likështuan zemrën Salomonit dal nga dal. Zemra ti nuk qëndroje pa të met me Zotin, si zemra Davidit atit të ti.
Suo cuore si indebolito. Se indebolito così e ha perso la fede.
Ju likështua zemra, e kështu likështua e humbi fenë. Njeriu më i urtë i botës u shty nga një dashurie pa përkorje. E tërhoqën zvar epshet. Por atë, Salomoni nuk e humbi fen, a i besonte në hyjin dhe ishte jaftë të reciton të Biblën. Po, është e vërtet, por të kesh fe nuk do të thotë të dish të thuash besojmën. Mund të recitosh besojmën e të kesh humbur fen.
Salomoni, vjoj Papa, ishte mkatar si ati Davidi, por pastaj ka shkuar më tej e nga mkatar është bëri korruptuar. Zemra ti ishte e korruptuar për shkak kësaj idhujtarie. I ati ishte mkatar, por Zoti ja kishte falur të gjitha mkatet se ishte i përvujtur e kërkonte falje. Salomoni, për kundër, ishte shumë i urtë, por kocit dhe epshet e bënd korruptohej. Është pikrisht të zemra vendi ku humbet feja.
Seme maligno delle sue passioni è cresciuto nel cuore di Salomone.
Fare e lig e epsheve të ti u rrit në zemrën e Salomonit dhe e qoj drejt idhujtarisë. Dëgjuam pas leximit të parë gjatë Alelujës këtë këshill të mirë. Pranojini me dëgjes fjalën, me dëgjes. Fjala që umbol në ju mund t'ju qoj drejt shëlbimit. Të bëjmë udhën që bëri gruaja kananease, udhën e asaj gruaje pagane, duke e pranuar fjalën e hyjit që është mbjell në ne dhe do të na çojë drejt shpëtimit. Na ruajt në këtë rrugë fjala e hyjit e fortë dhe mos lejoft që të përfundojmë në korruptim e ky të na çojë drejt idhujtarisë.